maestro lien ĉe kaj skolopendro. Antaŭ ĉirkaŭ kvarcent jaroj estis granda bonzo nomata lien ĉe, kies signifo estas lotusa lageto. Li esperis ke ĉiuj vivestaĵoj naskiĝu en la lotusan lageton de la pura lando de Amitabo. Iam li vidis viron kun skolopendroj treditaj sur bambua strio. La skolopendroj estis suferantaj. Lien Ĉe demandis: "Ĉu vi bonvole liberigus la skolopendrojn?" "Neniel. El tiui venenai skolopendroi oni povas fari bonan medicamenton. Minne liberigos ilin. Tamen se vi pagos por ili, mi vendos ilin al vi." "Bone, mi konsentas. Kiom vi postulas?" Kvankam la viro estis kruda, maestro lien Ĉe ridetis kaj parolis al li gentile. Li acetis ciuin skolopendroin. La skolopendroi prescao mortis pro trapico de la bambua strio. Nur unu fartis iom pli bone. Gi longe nailis sian rigardon al maestro lien Ĉe, kai poste for rampis malrapide. Post nelonge, kiam maestro lien Ĉe sidis en ĉambro kun sia amico kai parolis pri sutroi au sanctai libroi, la visaggio del amico subite paligis. "Rigardu la grandan skolopendron!" Granda kai terura skolopendro rampis sur la manikon de maestro lien Ĉe. La amico haste pusis gin per stango, sed gin ne volis movigi. Lien Ĉe nenieo mau tranquilligis pro tio. "Kio okazos, se gi mordos vin?" Lien Ĉe gentile diris alla skolopendro: "Ĉu vi estas tiu, kiun mi liberigis antaŭ nelonge? Se jes, sidu tie kviete. Mi instruos vin pri budhismo." La skolopendro ne movigis. Lien Ĉe parolis al gi: "Iu ajn, kiu volas tute kompreni budhismon, scias bone, ke la naturo de ĉio en la materia universo estas la produkto de nia menso. Ni kreis nian vivon per nia propra menso. Tiuj kun feroca menso fariĝos vulpoj aŭ tigroj. Tiuj kun venena menso fariĝos serpentoj aŭ skorpioj, aŭ aliaj venenaj insektoj. Nun vi estas venena skolopendro, ĉu tio estas hazarda? Ne. Vi havis venenan menson en via pasinta vivo. Se vi volas forlasi vian suferon, unue forgetu la venenon eo via menso. Tiam vi liberigos. Nur vi capablas liberigi vin mem. Ĉu vi comprenas? Nun estas tempo por via foriro. Bonan sorton." La skolopendro malrapide eo rampis tra la fenestro, kai la amico eo rampis eo sub la seggio. La maestro diris al li: "Eble vi opinias, ke la bestoi estas liberai, sed ili vivas en timego. La plei terura affero estas tio, ke ili vivas en sensiezzo. Vivo estas plena de suferoi. Se vi volas liberigi de la renascigio, petu Amitabon conduci vin alla pura lando. Tie vi lernos farigi budho. Vi liberigios de la renascigio, kai vi povos savi aliaen vivestajoin. Ĉu tio ne estas pli bona ol la sencesai nascigioi kai mortoi?"